Keyingi haftalarda tez-tez takrorlangan va davomli kechgan zilzilalar Janubiy Qirg'iziston aholisi orasida xavotirlik tug'dirdi. Tabiat sinovlariga hozirlik masalalari ko'pchilikni o'ylantirmoqda. O'sh viloyat ob-havo xizmati boshlig'i Baxtiyor Hasanov:
Biz albatta bu ko'rinishdagi yer silkinishlarga aloqamiz yo'q, biz vazifamiz boshqa yo'nalishda ketadi, ob-havo yo'nalishida. Umuman olganda bu ko'rinish yer ostiga, tektonik plitada va postoyanno siljishda bo'lib turadi. Lekin ayrim yerda uni o'choqlari bo'ladi, ko'proq silkinish bo'ladigan yerlarni ayni o'choqlarda o'tkazadi. Bizlar shunaqa regionga kiramiz-da.
Mana qancha yillardan beri mutaxassislar Janubiy Qirg'iziston aholisini, umuman Markaziy Osiyo aholisini shunday xavf-xatarlarga tayyor bo'lish borasida ogohlantirib keladi. Siz umuman nima deb o'ylaysiz? Shunday xavf-xatarga aholini qay darajada tayyorlayapti deb o'ylaysiz? Siz aholini psixologik tayyorgarlik haqida nima deya olasiz?
Umuman bu jarayonlarga yoshligidan bog'chalarda, yoki maktablarda yosh bolalarga, yoki umumiy aholiga shuni tushuntirib olish kerak. Biz nimaga deganda, aynan o'shanaqa regionda yashaymiz. Savishini ichimiz qatinishda o'qadirishni aytganda. Doim tayyor bo'lish kerak, buni oddiy holat deb tushunish kerak. Lekin bunday, masalan, ob-havo o'zgarishida, yoki yer silkinishlarida talafot topmaslik uchun aslanga choralar ko'rishga doim tayyor bo'lish kerak.
Ko'pchilik aytadi, shu keyingi yillarda Qirg'izistonda haligi Sovet Ittifoqi qulagandan keyin qurilish ishlariga nazorat tushagani sabab hozirgi paytda qurilayotgan uylarning sifati ham unchalik yuqori emas degan fikrlarni aytadi. Siz nazaringizda qanday?
Sovet Ittifoqida alohida SNIP degan nazorat strategiyasi norma pravila deyilgan. Bu hujjatlar hali ham bor, bu bekorga tutilmagan. Albatta unga hamma tayanish kerak.
Texnika fanlari doktori, O'sh texnologiya universitetining professori Odiljon Ma'rufiy gapiradi.
Agent arxitektura proyektisi degan gap ishlatilyapti, bu noto'g'ri. Agentni bu aytyapti, odamlar qilmayapti. Tayyorgarlik degani basik narsentik va atalmayapti. Birinchidan, har bir odam shunaqa zo'rida yashaganlar zilzilani ma'nosini ikki bo'lsa ham tushunish kerak. Nima degani o'zi zilzila degani, epitsentr degani, adjazmitrikemi degani, sismikki bo'yli mana bunaqa turlari zilzila degani, shularni bilish kerak. Ikkinchi, shu rayonda ko'plab uylar qurilish kerak. Har bir davlat strategiyasidan tortib, katta mas'ul strategiyasidan. Buningdagi asosiy nimamiz mana bu zilzilani ta'siridanmi, qaynitadan.
Nasiyatiga e'tibor bersangiz, chunki tez-tez yer qimirlagani uchun hafta davomida uyga kirgani qo'rqqan odamlarni ham ko'ryapmiz. Zilzila so'zini eshitganda ko'ngli ozib qusganlar ham ko'rinyapti.
Paynikadan, diqqatdan tortib, uy yurtlarida, korxonalarida o'zini qayrilash kerak, psixologik bularsaga.
Sarosima bo'lmasligi uchun.
Tushuntirib, aytib, lekin qanday o'zini nima qilish kerak, hamma narsani tushuntirib berasiz kerak.
Demak, jamiyat har tomonlama tayyor bo'lish kerak shunday.
Har tomonlama. Birinchidan psixologik tayyor bo'lish kerak.
Endi odamlarda puli ko'paygan sari har holda haligi individual qurilish qurayotgan odamlar ham xom g'ishdan voz kechib pishirishga e'tibor beryapti dedi. Lekin aholining bosimli qismi hali ham o'sha qurilish normalari va qoidalariga rioya qilmayotgan holda xom g'ishdan uy solayotib, sesma poyezdlari yo'q. Nima deysiz?
30% mana hozir bu qurilishda savdoyerlik qaytarda uylarda hammasi qilinyapti. 70% barcha qurilishchi arasini boshlab turib asli qilyapti. Shuning uchun nimadan mablag'i yetmaganidan beri deganda haligi burungidan sinch deganimiz bor. Sinch qilib turib, mana to'g'ri nimalardan. Asli tushun ikki antisepsik preparatlar antisepsik bajariladi.
Favqulodda holatlar vazirligining matbuot xizmati axborotiga hukumat fuqarolarga seysmologiya talablariga javob beruvchi turar joylar loyihalarini tavsiya etmoqda.
Hozir kechaga yetuvdan keyin o'qib topshirma berdi. Chipchuv atayin proyektlarda xalqqa 3 variantdagi dollarni sunish bo'ladi. O'sha dollarni chegidan chiqmay uy qurganda millatdan o'tadi xalqqa, mamlakat.
Qurilish sifatiga e'tiborsizlik odamlarga ham, davlatga ham qimmat tushishini hayotning o'zi ko'rsatmoqda, deydi zikr qilingan matbuot xizmati xodimi Abdusharif Bekilov.
Aytib uylardan qurilishni sapatma ko'ngil burmasak, doimo yerga davr, mamlakatga davrda qiyinchiliklar bo'laverib turganligini va turmush o'zi ko'rsatdi-da.
Mulozim aytishicha, poytaxt Bishkek hamda O'sh shaharlarida mahalliy boshqaruv tizimlari rahbarlari, shuningdek aholi vakillari uchun o'quv markazlari tashkil etilib, ularda favqulodda holatlarga tayyorgarlik masalalari o'rganilmoqda. 5 yildirki maktablarda tegishli dars kiritilgan.
Bizda Bishkek va O'sh shaharlarida atayin o'quv bo'limlari bor. Hozirda mamlakat mukammalidan boshlar, ham o'rinbosarlarini o'qitib, Aile hükümetten başlattığım gubernatör var kaçayım. İkincisi bu diğer şeylerle ayrı ayrılığa barı var. Yaranlar dokutatta. Üçüncüsü mekteplerle atayın falak var.
Subatoshga ko'ra favqulodda holatlarga duch kelgan aholiga ruhiy yordam ko'rsatish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.
Hozir sotim 7 kun bo'lgan yerlarda alohida Qarasuvda atayin guruh-guruh bilan bir jarayonlarni qabul olyapti. Men ochiq aytaman, bu jiddiysiz o'zbekcho qizlarning ishi atayin oldida maqsad qo'ygan 2020 yilga keyin biz shu vaqtdagi jumlalarni kuchaytirishimiz kerak. Kerak bo'lsa har bir rayonga, har bir o'g'lotda atayin shu o'zbekcho qizlardan jabr qilgan jarayonlarga psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha
joylarda zilzila tufayli salomatligi zaiflashgan yoki ruhiy zarba olgan odamlarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Ammo bu kam deb o'ylayman. Vazirligimiz 2020 yilgacha har bir tuman va viloyatda favqulodda holatlardan jabr tortgan odamlarga ruhiy ko'mak ko'rsatuvchi guruhlar tashkil etishni rejalashtirmoqda, deydi matbuot xizmati xodimi. Kuzatuvchilar mahalliy boshqaruv tizimlari xodimlarining malakasi hamda mas'uliyatini oshirish zaruriyatini urg'ulaydi. Toki aholiga turar joy uchun xavfli maydonlardan o'rin ko'rsatilmasin. Qurilish ishlari qat'iy nazorat ostiga olinsin.
O'zlarini millatlar bilgan kishilar xizmatdagi yaxshi o'rtadi, ayniqsa ayil hukumatda qo'l tegaragidagi. Misolchun ko'pincha jarayonlarga qo'rqlar maqsadan yer silkilari berish nizom bo'yicha hududdagi qurilish tapaqlarini to'liq javob bergan turaqlarga beriladi. Bizda o'shaga ko'ngil burilmay, hududdagi davolgan jarayonlarimiz bor-da.
Qirg'izistonlik mutaxassislar shuningdek mintaqa o'lkalarining seysmologiya xizmatlari o'rtasida tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim deb hisoblaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.